რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. სამოქალაქო კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს ხვდებიან. კამპანიის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები დავით უსუფაშვილს თხოვენ მხარი დაუჭიროს შენგეხებას საკანონმდებლო ინიციატივებს ფარული მიყურადების საკითხის დარეგულირების და დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის თაობაზე. კამპანიის მონაწილეებმა შეხვედრები დაასრულეს პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებთან. უახლოეს ხანში შეხვედრა გაიმართება პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრებთანაც. პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელების საქმეზე გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძე. საქმის საჭიროებებიდან გამომდინარე, იმ ქვეყნებში, სადაც არსებობს შესაბამისი ინფორმაცია, რაც გამოძიებისთვისაა საინტერესო, გაგზავნილია საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების ათობით მოთხოვნა. ამ ეტაპზე ნაწილზე პასუხი მიღებულია, ნაწილზე კი პასუხს ველოდებით, განაცხადა ირაკლი შოთაძე. მისივე თქმით, საქმის გამოძიებაში წინსვლა, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებზე ვერ ისაუბრებს. გაერო მოითხოვა სირიის ჩრდილოეთში ლტოლვილთა ბანაკის დაბომბვის ფაქტის გამოძიება. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მოადგილემ სტივენ ობრაიენმა BBC-ს განუცხადა, რომ ბანაკის დაბომბვა შესაძლოა სამხედრო დანაშაულად შეფასდეს. სირიის იდლიბის პროვინციაში ლტოლვილთა ბანაკზე ოთხ შაბათს განხორციელებული ავიაიერიში შედეგად დაიღუპა სულმცირე 28 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები და 50-ზე მეტი დაიჭრა. ამ ტერიტორიას სირიელი მეამბოხეები აკონტროლებენ. ამ დრომდე უცნობია, ვინ დაბომბა ლტოლვილთა ბანაკი, თუმცა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე სტივენ ობრაიენი ეჭობს, რომ ავიაიერიში განახორციელეს სირიის სამთავრობო ძალებმა. მიუხედავად იმისა, ვინ ჩაიდინა ეს ამაზრზენი დანაშაული, პასუხისმგებლები შესაბამისად უნდა დაისაჯონ, განაცხადა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ. სირიაში ლტოლვილთა ბანაკის დაბომბვა დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ. თეთრი სახლის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯოშ ერნესტის განცხადებით, ლტოლვილთა ბანაკში მყოფი სასოწარკვეთილი ადამიანების წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებას არანაირი გამართლება არ აქვს. პასუხისმგებლობა სირიის ხელისუფლებას დააკისრა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა. მისი განცხადებით, ასადის რეჟიმი არაფრად აგდებს საერთაშორისო ძალის ხმევას, რომელიც სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტისკენაა მიმართული. მოსკოვში აღნიშნავენ მეოთხე წლის თავს ოპოზიციის მიერ მილიონების მარშაწოდებული საპროტესტო აქციისას განვითარებული მოვლენებიდან, როცა ბალოტნაეს მოედანზე დემონსტრანტების და პოლიციის შეტაკებისას ათობით ადამიანი დაშავდა, რამდენიმე ასეული კი დააკავეს. იმავე დღეს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა მასობრივი არეულობების და ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ძალადობის მუხლებით. საქმეზე, რომელსაც უფლებადამცველები პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ, სულ ბრალდებულია 35 პირი. მათი ნათესავები და სამოქალაქო აქტივისტები მეოთხე წელია ყოველ 6 მაისს იკრიბებიან მოსკოვის ბალოტნაეს მოედანზე. 2014 წლის შემდეგ მოსკოვის მერიამ ორგანიზატორებს საპროტესტო აქციის ნება აღარ დართო. მიუხედავად ამისა, აქტივისტები არასანქცირებული მიტინგის გამართვას აპირებენ. ფხენიანში ბოლო 36 წლის განმავლობაში პირველად მიმდინარეობს ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობა. მასში მონაწილეობს ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ინი, რომელიც დელეგატებს დღეს მიმართავს. ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობა 4 დღეს გასტანს. წინასწარი ინფორმაციით, ყრილობის მიმდინარეობისას ფხენიანი ჩაატარებს ბირთული იარაღის რიგით მეხუთე გამოცდას. ჩრდილოეთ კორეის მართველი პარტიის ყრილობის გამო ფხენიანში გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები. ხელისუფლებამ გააძლიერა საზღვრების დაცვა და მოქალაქეებზე მეთვალყურეობა, მათ შორის აიკრძალა ქორწილები და სხვა საზეიმო ღონისძიებები. ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობის გაშუქების უფლება მისცეს უცხო ჟურნალისტებს, თუმცა მათი მუშაობა მკაცრად კონტროლდება. სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების კორესპონდენტები ფხენიანიდან იუწყებიან, რომ უცხო ჟურნალისტებს მკაცრად აქვთ აკრძალული შესვლა იმ დარბაზში, სადაც 4-დღიანი ყრილობა მიმდინარეობს.
მოგესალმებით FM 107-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ძალადობის მსხვერპლი, კანონი და სასამართლო, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით წლიდან წლამდე ოჯახში ძალადობის სულ უფრო მეტი ფაქტი ვლინდება, რაც ამ ტიპის დანაშაულის მიმართ საზოგადოების სწორი მიდგომების ჩამოყალიბებაზე მეტყველებს. თუმცა რა ხდება ამის შემდეგ, რამდენად საიმედოდ იცავს სახელმწიფო მსხვერპლებს, რომელთა შორისაც კვავენდებურად ქალები ჭარბობენ და რამდენად ადეკვატურად ისჩებიან მოძალადეები. სხვა არაერთი პრობლემის გარდა იურისტები ლაპარაკობენ სასამართლო სისტემის დისკრიმინაციულ პასიურობაზე, რაც მოძალადეს აძლევს ახალ შანსს დანაშაულის ხელახლა ჩასადენად, და სწორედ ეს პრობლემა გამოიკვეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთ-ერთ ბოლო გამოკვლევაში. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ დღეს ყავს ორი სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი იურისტი გოგა ხატიაშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოჯახში ძალადობის მიმართულების კოორდინატორი იურისტი ნინო ჩიხლაძე. შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 2988327. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ტელეფონის ნომერზე და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Yeah.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ვიდრე წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ თემას და ჩვენს სტუმრებს, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნებათ დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მაშასე ძალადობის მსხვერპლი, კანონი და სასამართლო, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ გვყავს დღეს ორი სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი იურისტი გოგა ხატიაშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოჯახში ძალადობის მიმართულების კოორდინატორი იურისტი ნინო ჩიხლაძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგმა, რომელიც მიმდინარეობდა 2015 წლის 15 თებერვლიდან 2015 წლის ოქტომბრის ჩათვლით, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სავალალო შედეგი აჩვენა. გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ სასამართლოები ზოგჯერ არაადეკვატურად უდგებიან ოჯახში ძალადობის შემთხვევებს, სავარაუდო მოძალადეებს ძალიან მსუბუქ სანქციებს უფარდებენ, ხოლო დაუცველ მსხვერპლს ამ დროს კვლავაც ახალი ძალადობა ემუქრება. გამოკვლევის ავტორი გოგა ხატიაშვილი, რომელმაც ამ პრობლემას ბლოგიც მიუძღვნა, დღეს ჩვენი სტუმარია და მე მას მინდა ვკითხო, უფრო სწორად ვთხოვო, რომ ამ ფაქტების თაობაზე მოგვითხროს უფრო კონკრეტულად, რაში გამოიხატება ეს ხარვაზები.
მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით აღნიშნული საკითხით და მოგვიწვიეთ დღევანდელ გადაცემაში. პირველ რიგში მინდა მისარგებლო თქვენი ეთერი და საზოგადოებას მივულოცო გიორგობა მართლმადიდებელ ქრისტიანებს. რაც შეეხება დავად შეკითხვას და თვითონ დისკუსიის საგანსალე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალგაზრდა ივლის ასოციაცია 2011 წლიდან მოყოლებული ახორციელებს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და სწორედ ამ მონიტორინგის მიზანი არის ერთი მხრივ როგორც სასამართლო პროცესების გამჭვირვალობის გაზრდა და მეორე მხრივ საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული პრობლემების იდენტიფიცირება. ჩვენ უკვე რამდენიმე თვის წინ საზოგადოებას წარუდგინეთ რიგით მერვე ანგარიში, რომელიც მოიცავს მონაცემებს 2015 წლის თებერვლიდან ამავე წლის ოქტომბრის ჩათვლით და სწორედ ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ დავაფიქსირეთ ტენდენციურობა ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით და ეს დაფიქსირდა სწორედ აკვეთის ღონისძიების ხდომებზე. უფრო მარტივი გასაგები რომ იყოს, როდესაც ხდება ოჯახში ძალადობის ბრალდებით საქმის აღწერა და როდესაც წაუყენებელ ბრალს კონკრეტულ მოძალადეს, სავარაუდო მოძალადეს, ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მანამდე არსებობს გარკვეული შუალედი, ეს არის სწორედ აკვეთის ღონისძიების ეტაპი, როდესაც მსხვერპლისათვის ხდება, ანუ როდესაც მოძალადისათვის ხდება გარკვეული შემაკავებელი ღონისძიების შეფარდება იმისათვის, რომ ხელი არ შეუშალოს სისხლის სამართა წარმოებას, არ განადგროს მტკიცებულებები და ასე შემდეგ. ამიტომ სადამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს და კონკრეტულ სასჯელს შეუფარდება, სწორედ ეს ეტაპი უნდა გაიაროს სავარაუდო მოძალადე იმისათვის, რომ მისი ქცევა იქნას
უზრუნველყოფილი.
ეს იყოს პატიმრობა, ყველაზე მკაცრი ღონისძიება არის პატიმრობა და ეს არის ასევე გირაო და სხვა ნაკლებად მკაცრი აკვეთის ღონისძიებები. ოჯახში ძალადობის შემთხვევები ჩვენ ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა სულ 5, მაგრამ ამ შემთხვევების უმეტესობაში, კერძოდ 3 შემთხვევაში სასამართლომ გამოიყენა არა ყველაზე მკაცრი აკვეთის ღონისძიება და უშად პატიმრობა, არამედ გამოიყენა გირაო, ისიც ძალიან მინიმალური თანხით, ეს არის 1000 ლარის ოდენობით, რომლებსაც მოცემული ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე ვერ ექნებოდა შემაკავებელი ეფექტი და შეგვიძლია ვისაუბროთ ძალიან დეტალურად ამ
შემთხვევაში. დიახ, შეიძლება რომ მითხრათ, რამდენად მწავე იყო ეს შემთხვევები?
კი ბატონო, მოგახსენებთ რომ ეს იყო 3 შემთხვევა, როდესაც ასეთი გულგრილი და არაადეკვატური დამოკიდებულება გამოიჩინა სასამართლომ. ერთი შემთხვევა იყო ასეთი, როდესაც სავარაუდო მოძალადე 2007 წლიდან მუშაობდა ძალოვან სტრუქტურებში და ჩვენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გეუბნება, რომ როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი ან საჯარო სტრუქტურაში დასაქმებული პირი ახორციელებს ასეთ ძალადობას, სახელმწიფოს უფრო მეტი მოეთხოვება და მეტი ბერკეტი აქვს, რომ გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს მის ქცევაზე, ვიდრე ეს კერძო პირების შემთხვევაში, თუმცა მიუხედავად ამისა, სწორედ ამ მოძალადემ და სასჯელის განისაზღვრა ხელი გაარტყა ყოფილ მეუღლეს, ასევე მობილური ტელეფონი ჩაარტყა თვალის არეში, რითაც გარკვეული ფიზიკური ტკივილი მიაყენა. საინტერესო არის, რომ მანამდე ამ მოძალადის მიმართ გამოცემული იყო სწორედ შემაკავებელი ორდერიც და როდესაც გამოცემულია დამცავიან შემაკავებელი ორდერი, ეს გულისხმობს იმას, რომ ესე იგი ასეთ ძალადობის ფაქტს ადგილი ჰქონია ადრეც. შესაბამისად ასევე არსებობდა გარდამცდელი, მნიშვნელოვანი არის, რომ ზოგადად მოძალადეები უმეტესად ამართლებენ ხოლმე ასეთ ძალადობას და გარკვეულ გამოსავალს, ასე ვთქვათ, პოულობენ ხოლმე ამ ძალადობის გასამართლებლად.
და თუ კი ვთქვათ არ დაიცვა მოძალადემ შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ამის შემდეგ დგება უკვე მისი სისხლის სამართლებრივი.
კი ბატონო, პირველ რიგში თუ დაარღვია მოთხოვნები შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის, პირველ რიგში ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დგება და როდესაც ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დადგომის შემდეგ ან სახელის დაკისრებიდან ერთი წლის განმავლობაში კვლავ დაარღოს ამ პირობებს, უკვე სისხლის სამართლის პრესით ხდება დასჯა.
სწორედ ამ ეტაპზე საუბრობთ თქვენ.
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გამოცემულიყო სწორედ შემაკავებელი ორდერი, პროკურატურამ კარგად დაასაბუთა ამ შემთხვევაში ყველაზე მკაცრი აკვეთის ღონისძიების ანუ პატიმრობის გამოყენების მისნა შეწონილობა და მოიშველა იგივე ადმინისტრაციული დოკუმენტები, საუბრობდა, რომ დავშათ ის მიზეზები, რის გამო ძალადობა ჩაიდინა ამ პირმა, არ იყო ჯერ კიდევ აღმოფხვრილი, გარდა ამისა ძალიან ხაზი გაუსა სწორედ ამ დანაშაულის გავრცელებულობასა და სპეციფიკურობას. თუმცა მიუხედავად ამისა, სასამართლო ენდო რატომღაცას მოძალადეს და შეუფარდა გირაო მინიმალური ოდენობით. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოძალადის ფინანსური მდგომარეობაც ხელს უწყობდა იმისაც, რომ მას ძალიან მარტივად გადაეხადა ეს თანხა და მისთვის არ იქნებოდა პრობლემა დაუშვათ ამ მინიმალური გირაოს თანხის გადახდა. კიდევ ერთ შემთხვევა იყო, როდესაც ასევე ფიზიკურად გაუსწორდა თავის ყოფილ მეუღლეს. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჰქონდა ის, რომ მსხვერპლი და მოძალადე კვლავ ერთად განაგრძობდნენ თანაცხოვრებას. მიუხედავად ამისა, სასამართლო მაინც ძალიან მინიმალური 1000 ლარიანი გირაო შეუფარდა და მესამე შემთხვევაში დამატებითი ფაქტორი იყო ის, რომ არსებობდნენ მოწმეები, კერძოდ მეზობლები. გარდა ამისა, მისი არასრულწლოვანი გოგონაც იყო ამ სხვაც ოჯახში ძალადობის ფაქტის შემსწრედ და შესაბამისად არსებობდა სწორედ მათზე ზემოქმედების საფრთხე, თუ დაუშვათ მის პატიმრობას არ შეუფარდებდნენ და ამ შემთხვევაში სასამართლომ ადეკვატურად არ შეაფასა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ სისტემურად გავაანალიზოთ, როდესაც საუბრობთ ოჯახში ძალადობის საქმეებზე, ჩვენ ხშირად ვაკრიტიკებთ თქვათ სამხედამთი ორგანოების წარმომადგენლებს, პროკურატურას, რომ ისინი სათანადოდ არ უზრუნველყოფენ აი ამ პრევენციას და ასევე დამნაშავეთა გამოვლენასა და დასჯას. თუმცა აღმოჩნდა, რომ სასამართლო ზოგჯერ არაფასებს ხოლმე სათანადოდ, ანუ ეს არ უნდა აღინიშნოს ასეთ შემთხვევებს და როდესაც მსხვერპლი ფიქრობს, რომ სწორედ საქმის აღძვრის შემდეგ შეიძლება დასრულდეს მის მიმართ ასეთი ძალადობა, სასამართლო გარკვეულწილად შანს აძლევს მოძალადეს და შესაბამისად ისეთ, ასე ვთქვათ, აღკვეთის ღონისძიებას უფარდეს, რომელსაც არ აქვს ხოლმე შემაკავებელი.
ბატონო, სასამართლოს როლზე და პასუხისმგებლობაზე და ასევე იმის შესახებ, თუ რა არგუმენტებით სარგებლობენ, რა არგუმენტებს იშველებენ მოსამართლეები, როდესაც გამოაქვთ ასეთი მსუბუქი განაჩენი,
გადაწყვეტილება.
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, მანამდე ნინოს მინდა ვკითხო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს ნინო ჩიხლაძეს, რომელსაც თავისი სამსახურეობრივი მოვალეობის ჭრილში ძალიან ისეთი ხშირი შეხება აქვს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებთან და მას მინდა ვკითხო, რამდენად არიან ისინი გაცნობიერებული, ნინო, რომ ვთქვათ, ელოდებათ, შესაძლოა სახელმწიფო ისინი ვერ დაიცვას სათანადოდ, იგივე ვთქვათ, სამართალდამცველი ორგანოების დონეზე და საბოლოოდ სასამართლოს დონეზე, რომელიც ერთადერთი იმედია ხოლმე ხანდახან მსხვერპლისთვის, რომ დააღწიოს თავის ძალადობას.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ჩვენ თითქმის ყოველდღიური შეხება გვაქვს მსხვერპლებთან და მე ასევე ვარ დამატებით კიდევ იდენტიფიცირების ჯგუფის წევრი, რომელიც სავარაუდო მსხვერპს ანიჭებს სტატუსს და იქაც მიწევს გარკვეული შემთხვევების მოსმენა და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღება არის თუ არა ეს ადამიანი მსხვერპლი. ჩვენთან როდესაც მოდის მოქალაქე კონსულტაციაზე, პირველ რიგში ჩვენ ვუხსნით იმას, რომ პირველი ორგანო, რომელიც რეაგირებას ახდენს ძალადობის ფაქტებზე, ეს არის პოლიცია. იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა ფაქტი და არ იქნა ის დაფიქსირებული და შესაბამისად არ იქნა გამოძახებული საპატრულო პოლიცია, ძალიან რთულია შემდეგ ამტკიცოს სასამართლოში რეალურად ეს ფაქტი იყო თუ არა, იმიტომ რომ არსად არ არის დაფიქსირება. თუმცა, როდესაც ჩვენ გავცემთ სამართლებრივ კონსულტაციას, ისინი ხშირად გვიბრუნებენ კითხვას, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას, ანუ რამდენად იქნებიან დაცული ისინი საპატრულო პოლიციის გამოძახების შემდეგ. იქნება თუ არა შესაძლებელი, რომ ეს ადამიანი განარიდონ სახლიდან, იმიტომ რომ თუ ის დარჩება ადგილზე, არის იმის საშიშროება, რომ განმეორდეს ეს შემთხვევა და უფრო მძიმე შედეგი მივიღოთ. და ასევე ძალიან ხშირია კითხები, ხომ არ დაიჭერენ ამ ადამიანს, ანუ დააპატიმრებენ თუ არა, იმიტომ რომ ხშირად მათ არ სურთ დაპატიმრება იმ ადამიანის, რადგანაც ამბობენ და ამარცხლებენ ამას იმით, რომ მათი შვილების მამა და ასე თუ ისე ისინი შემდეგ შეიძლება დაკრიტიკებული
იყოს შეშითაც, რომ იქიდან გამოსული უფრო განრისხებული იქნება.
კი ბატონო, თუმცა ხშირად არის ისეთი ფაქტები, რომ ადგილზე მისული საპატრულო პოლიცია არ თვლის საჭიროდ, რომ იმ მომენტში იქნას გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი და ეს ადამიანი რჩება აბსოლუტურად დაუცველი და შემდეგ ხელმეორედ მიმართვის სურვილი მას აღარ აქვს. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ პატრული, როდესაც გამოწერს შემაკავებელ ორდერს, ის დამტკიცებული უნდა იქნეს 24 საათის განმავლობაში სასამართლოში. თუ ის სასამართლოში არ დამტკიცდა 24 საათის შემდეგ, მას ძალა აღარ აქვს. სასამართლოში თვითონ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან ხშირად უსმენია სხვადასხვა ტრენინგებზე, როდესაც ვატარებდით, ითხოვენ მოსამართლეები დამატებით არგუმენტაციას დამტკიცებულებებს და არ კმაყოფილდებიან მხოლოდ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერით, რაც რა თქმა უნდა აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ საპატრულო პოლიციის ადგილზე მისვლისთვის რეალურად როგორ შეაფასა მან ესა თუ ის სიტუაცია. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია შემოიფარგლებოდა წინა წლებში განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ფაქტი ფიქსირდებოდა ხელწერილით. ხელწერილს აწერინებდნენ მოძალადეს, რასაც არ აქვს არანაირი იურიდიული ძალა და შესაბამისად მსხვერპლი აბსოლუტურად
დაუცველია.
სასამართლო შემდეგ ამ ორდერს ამტკიცებს ერთი თვის ვადით, ან მაქსიმალური ვადა არის ერთი თვე, თუმცა შეიძლება ის გამოცემული იქნეს 10 დღით ან 2 კვირით. ამ პერიოდის განმავლობაში მოძალდეს ეგზარება გარკვეული ქმედებების ჩადენა მსხვერპლის მიმართ. ასევე კანონში არსებობს
მათ შორის მიახლოებაც.
სატელეფონო ზარის და ასე შემდეგ, ანუ გამომდინარე ფაქტიდან რა სურს მსხვერპს. მაგრამ კანონში არის ჩანაწერი ასევე, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მსხვერპს არ სურს მოძალდეს თანეთად დარჩენა, მაგრამ საკუთრება, სადაც ისინი ცხოვრობენ, მოძალდის სახელზეა, ამის მიუხედავად საპატრულო პოლიციას აქვს უფლება მოსილება, რომ განარიდოს მოძალდე მსხვერპლის. თუმცა პრაქტიკაში მსგავსი ფაქტები მგონი საერთოდ არ დაფიქსირებულა. ძირითადად მსხვერპლები მიიღავთ თავშესაფარში. თუმცა კანონში და შეიძლება ეს ჩაითვალოს ხარჯზე, არსად არ არის დაფიქსირებული მოძალადე სად უნდა წაიყვანონ. ანუ წერია, რომ უნდა განარიდოს, მაგრამ შემდეგ რა მოყვება ამას აღარ არის უკვე დაფიქსირებული. რაც შეეხება დამცავ ორდერს, თუ მსხვერპლს სურს, რომ პირდაპირ მიმართოს სასამართლოს პოლიციის გვერდის ავლით, ასეთ შემთხვევაში მას ჭირდება გარკვეული მტკიცებულებები იმ ფაქტის დასადასტურებლად, რომ ნამდვილად მოხდა ძალადობა და ძალიან ხშირად ჩემთხოვთ, რომ იქნებ წარმოადგინონ მოწმე რომლებიც ამ ფაქტს დაადასტურებენ, თუმცა რა თქმა უნდა მეზობლები თუნდაც საბი მაინც თავს იკავებენ ყოველთვის და რეალურად მოწმე არასდროს არ უყვავს ხოლმე. ეს დამცავი მექანიზმი, დამცავი ორდერი არის უფრო ვადაში
დიდხანს,
ანუ პირველი შეიძლება იქნეს გამოცემული 6 თვემდე ვადით და შემდეგ შეიძლება იქნეს გაგრძელებული ეს ვადა კიდევ 3 თვით, ანუ ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მსხვერპს არ სურს არც სასამართლოსთვის და არც პოლიციისთვის მიმართვა, ასევე არის დამოუკიდებელი ჯგუფი, რომელსაც ქვია იდენტიფიცირების, მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც არსებობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპთა საავადმყოფოთა შორის საბჭოს ქოლგის ქვეშ და ასეთ შემთხვევაში მსხვერპს შეუძლია ან წარმოდგენი ორგანიზაციის მეშვეობით, ან თავად მსხვერპმა შეახსოს კითხვარი, გადააგზავნოს ის კანცელარიაში და შემდეგ ეს ჯგუფი 3 დღის ვადაში იხილავს და ანიჭებს მას
და ეს არის საჭირო იმისათვის, რომ ის გადაიყვანოს შესაფარში. ეს დოკუმენტი აუცილებელია ამისათვის. აი, ნინომ პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ეტაპი დაასახელა. ეს არის საკმაოდ ისეთი შრომატევადი და რთული გზა, რომელსაც თავდაპირველად სჭირდება გადაწყვეტილება, რომ განერიდო მოძალადეს, ხომ ასეა? ეს არ არის იოლი გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ უნდა გაიარო ეს რთული გზა და მივდივართ ბოლოს შესაძლოა სასამართლომდე, რომელიც მსხვერპს აწბილებს, იმედებს უცრუებს. რითი სარგებლობენ, ვთქვათ, რა არგუმენტებს იშველიებენ მოსამართლეები ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებენ, როდესაც მსუბუქ სასჯელს, გირაოს სახით, ვთქვათ, აკვეთღონისებას უფარდებენ მოძალადეს?
კი ბატონო, ნამდვილად ასეთი მიდგომა აქვთ ზოგიერთ შემთხვევაში მოსამართლეებს და მოსამართლე თითქოს ექცევა საკანონმდებლო ჩარჩოებში და მხოლოდ შაბლონურად განიხილავს აკვეთის ღონისძიების მიზნებს და საუბრობს და უშათ ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეზე ძალიან აბსტრაქტულად საბოლოსკიცებულები განადგურების საფრთხეზე, თუმცა ყურადღებას არ აქცევს ამ დანაშაულის გავრცელებულობასა და სპეციფიკურობას და არ ანიჭებს იმას ყურადღებას, რომ დაუშვათ მანამდეც ჰქონია ძალადობას ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აქ შემაკავებელი ან დამცავი ორდერები და რით არის დაზღვეული სასამართლო ან სახელმწიფო, რომ ეს ხელმეორედ აღარ იძალადებს მეუღლეზე. მე მინდა, რომ ერთი ფაქტი გავიხსენო, რომელიც ეხებოდა ოჯახის ძალადობის შემთხვევას. ჩვენ საიაში გვაქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი და ჩვენ ხშირად უწევთ ხოლმე შესაბამის კონსულტაციას ოჯახში ჯალადობის ხორბლებსთან დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნითაც მიგვიმართავს სასამართლოსთვის და რამდენიმე კვირის წინ მოხდა ასეთი ფაქტი, როდესაც ოჯახში 2014 წლიდან მოყოლებული ახალგაზრდა ქალბატონი იყო წორედ ოჯახში ჯალადობის მსხვერპლი და გამოცემული იყო არაერთი ადმინისტრაციული აქტი ან შემაკავებელია დამცავი ორდერი. პროკურატურამ შემდგომ უკვე აღწერა სისხლის სამართლის საქმე და ეს აიღო სასამართლოში, თუმცა სასამართლომ შეუფარდა 5000 ლარის ოდენობით გირაო. როგორ ჩანს, ესეც არ აღმოჩნდა შემაკავებელი ბერკეტი და ამან ვერ უზრუნველყო მოძალადის ქცევის გაკონტროლება, ვინაიდან ეს თანხა გადაიხადა მოძალადემ და კვლავ დაიწყო ძალადობის ახალი ეტაპი, ვინაიდან იარაღის მაკეტის გამოყენებით, ესეც ფსიქოლოგიური ძალადობა, იარაღის მაკეტის გამოყენებით დასდევდა თავის ყოფილ მეუღლეს ქუჩაში. ამიტომ ჩვენ პრაქტიკაც გვიჩვენებს ხოლმე, რომ ზოგჯერ სასამართლოები სათანადოდ არაფასებენ და უშუალოდ იგივე მხოლოდ საკანონმდებლო ჩარჩოებს უყურებენ და ყურადღებას არ აქცევენ სენსიტიურობას ამ დანაშაულის, არ აქცევენ ყურადღებას ადრე გამოცემულ ორდერებს, რომლებიც ნამდვილად ადასტურებს ასეთი ფაქტის არაერგზისობასა და განმეორებითობას.
შეიძლება ამას ყვებავდეს ასევე თქვა საზოგადოებაში არსებული მიდგომები, რომ ქალს ისე არ დაშჯიდა ქმარი, ქალს ისე არ სცემდა ქმარი, თუ კი ის თვითონ არ დააშავებდა რაღაც. აუცილებლად ქალი იქნება დამნაშავე. ასეთი მიდგომა არსებობს ჩვენთან
საზოგადოებაში.
შესაძლოა, რომ ეს მოსამართლეებიც სასამართლო სისტემაც საზოგადოების ნაწილია.
ეს არის, რა თქმა უნდა, ისინი იმ საზოგადოებაში იზრდებიან და იმ რასაც ჩვენ ტრადიციებს ვუძახით, იმ ტრადიციებზე
აღწერენ.
დამახინჯებული ტრადიციები კი, ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ისინი არ არიან უბრალოდ სენსიტიურები ამ საკითხის მიმართ და თვლიან, რომ თუ დანაშაული ხდება ოჯახში, ეს არ უნდა იყოს ისე მკაცრად დაჯადი, ვიდრე სხვა სახის, თუნდაც იგივე დანაშაული ჩადენილი აბსოლუტურად უცნობი პირის მიმართ. მარია,
იტყვიან და ამით თითქოს ამართლებენ კიდევ.
კი ბატონო, და მე მინდა გავიხსენო ერთი ფაქტი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ იყო, მოქალაქე მოვიდა ჩვენთან კონსულტაციაზე და იყო ძალიან შეწუხებული. საპატრულო პოლიცია გამოიძახა, რომელმაც შემდეგ გასაოცათო მაშინ ესე თქვა, რომ გამოწერა შემაკავებელი ორდერი ადგილზე, მაგრამ შემდეგ სასამართლოში შეექმნა მას პრობლემა ორდერის დამტკიცებასთან დაკავშირებით. როგორც აღმოჩნდა, იყო წინა სააღდგომო დღეები და მოსამართლე, რომელსაც უნდა განეხილავს 4 საათში და მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება, მსხვერპლს ეუბნება, რომ აი ამ წინა სააღდგომო დღეებში რა დროს ცემა და რა დროს ჩხუბი იყო, თავი შეგეკავებინათ და შემდეგ მოგემართათ, იმიტომ რომ ის მოწდა იმ დასვენების დღეებს, ასე რომ ვთქვათ. და სხვათა შორის გაუკვირდა ყველაზე მეტად ის, რომ მოსამართლე იყო ქალი და მას უნდა გამოეჩინა მეტი თანაგზნობა ჩემს მიერ და მიუხედავად ამისა, მე აბსოლუტურად სხვა შედეგი მივიღე და საპატრულო პოლიციას რომ არ ეძალა და ის ორდერი არ დამტკიცდებოდა და მე დარჩებოდი დაუცველიო.
სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლოს ასეთი დისკრიმინაციული პასიურობით და სასამართლო პოტენციურ საფრთხეს უქმნის კვლავ ოჯახში ძალადობის ხორბლი ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას და ასევე მათ უსაფრთხოებას, ვინაიდან ვინ არის პასუხისმგებელი მაშინ, ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და სასამართლო კონკრეტულ საჭირს დაუნიშნავს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში მოძალადე კვლავ აღარ იძალადებს თავის ხორბლზე. ხო, ამ შემთხვევაში უკვე შეიძლება სასამართლოს პასუხისმგებლობაც დადგეს დღის წესრიგში, ვინაიდან სასამართლო ენდოა კონკრეტულ შემთხვევაში სავარაუდო მოძალადეს.
ამ თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებს ლაპარაკს, უბრალოდ მინდა დავაზუსტო, რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ყველა შემთხვევაზე, ცხადია, არის განსხვავებული შემთხვევები, არის შემთხვევები, რომლებიც ობიექტურად იხილება და ბოლომდე მიდის, ამიტომ ამან არ უნდა დააბრკოლოს მსხვერპლი, რომ განერიდოს მოძალადეს, რომ აიმაღლოს ხმა და თავისი გზა იპოვოს, ასე ვთქვათ, მშვიდობიანი გზა, მშვიდობი ცხოვრების გზა. ჩვენ ლაპარაკობთ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ გამოკვლევაზე დაყრდნობით, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წიაღში მომზადდა და რომელმაც საკმაოდ სავალალო შედეგები აჩვენა. ნინო როდონაიას დაუთმოთ ახლა მიკროფონი რამდენიმე წუთი და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე დასკვნითის ხდომა გადაწყვეტილი კაბელების საქმეზე. საქართველოს პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს ხუთანამშრომლის ადანაშაულებს სახელმწიფო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავე დარწმუნებს. დღევანდელ ხდომაზე დაცვის მხარე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს და სასამართლოს წარუდგენ შემაჯამებელ მტკიცებულებებს. სამოქალაქო კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხდებიან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. კამპანიის მონაწილეები უსუფაშოს აცნობენ საკანონმდებლო ინიციატივებს ფარული მიყურადების საკითხის დარეგულირების და დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის თაობაზე. კამპანიის შენგეხებას მონაწილეებმა პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრები ამ საკანონმდებლო ინიციატივების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად დაიწყეს. კამპანიის ერთ-ერთმა მონაწილემ, გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეხვედრა გაიმართა პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, გარდა პარტია ქართული ოცნებისა უახლოეს ხანში ამ პარტიასთან შეხვედრაც იგეგმება. თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. დღევანდელ ბრიფინგზე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე კაორი კოეფიციენტის გაზრდა. ეს კოეფიციენტი კონკრეტულ კვადრატულ მეტრზე ან მიწის ფართობზე ობიექტის სიდიდეს განსაზღვრავს. ნარმანიას თქმით, მსგავსი შეზღუდვა დედაქალაქის მთავრობას მისცემს საშუალებას შეცვალოს წლების განმავლობაში დამკვიდრებული მანკიერი პრაქტიკა, თბილისის ცენტრალური და ისტორიული ნაწილის ქაოსური განაშენიანება. ნარმანიას ინფორმაციით, დროებითი შეზღუდვა არ შეეხება დედაქალაქის გარეუბნებს.
My
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ძალადობის მსხვერპლი, კანონი და სასამართლო, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები გოგა ხატიაშვილი და ნინო ჩიხლაძე. ის რაზეც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალიან შემაშფოთებელია და შეიძლება ითქვას, რომ მრავალ წახნაგოვანი პრობლემაა. გოგა თავის ბლოგში წერს, რომ ხშირად საქმის განხილვა და საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება რამდენიმე თვე გრძელდება და ამ პერიოდში არავინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ბრალდებული კვლავაც აღარ იძალადებს მსხვერპლზე. მართალია, თუკი ბრალდებული დაარღვევს გირაოს გამოყენების პირობებს, მოძალადეზე ალაპარაკი და კვლავ იძალადებს მეუღლეზე, ეს შეიძლება გახდეს გირაოს პატიმრობით შეცვლის მიზეზი, მაგრამ ეს მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მსხვერპლი კიდევ ერთხელ გახდება თავდასხმის სამიზნე. შედეგად ვიღებთ იმას, რომ მსხვერპლი დაუცველად გრძნობს თავს და არ შეუძლია მშვიდად გააგრძელოს ცხოვრება, ის არის მოდმულად ფსიქოლოგიურ დაძაბულობაში. თუკი გადავხედავთ ერთი მხრივ საკანონმდებლო ბაზას და მეორე მხრივ ამ კანონების უკვე პრაქტიკაში გატარების პროცესს, სად უფრო მეტი ხარვეზი გვაქვს? აი ესე ერთიანად სურათს რომ შევხედოთ, გოგა. ხო,
კი ბატონო, ზოგადად ოჯახში ძალადობა ხდება გარკვეულწილად ძალადობა ძალაუფლებისა და კონტროლის განხორციელებისა და დამყარების მიზნით და ჩვენ თანდათან მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ როდესაც ოჯახის წევრი ძალადობს მეორე წევრზე, ეს აღარ ცდება ოჯახის შიგნით განვითარებულ მოვლენებს და აქ სახელმწიფო ძალიან დროულად და ეფექტურად უნდა ჩაიაროს და სახელმწიფომ უკვე დაიწყო ამ პრობლემის საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოქცევა. ერთი მხრივ შექმნა 2006 წელს საქართველოს კანონი ოჯახის ძალადობის აქოცის და ოჯახის ძალადობის ხორბთა დაცვისა და დახმარების შესახებ და ასევე არსებულ საკანონმდებლო ბაზაშიც შეიტანა გარკვეული ცვლილებები და ეს ეხება სწორედ სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა მოხლი, რომელიც საუბრობს, რომ ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ განხორციელებული სისტემური შეურაცხყოფა, ძალადობა, შანტაჟი, დამცირება, რაც იწვევს სწორედ ამ სხორბლის ტანჯვას ან ტკივილს, არის სწორედ ოჯახში ძალადობა და ამას სახელმწიფოს ჯის, როგორც საზოგადოების სასარგებლო შრომით ან ასე ვთქვა თავისუფლების აქტით ერთწლამდე ვადით, თუ არ გვაქვს რამე დამამძიმებელი გარემოება. შესაბამისად, ჩვენ გარკვეულწილად საკანონმდებლო ბაზის ფარგლებშიც გვაქვს იმის ფერკეტი, რომ გამოვლენილ და დასჯილ იქნეს სწორედ ასეთი შემთხვევები, თუმცა შესაძლოა გარკვეულწილად პრაქტიკაში ვაწყდებით სწორედ პრობლემებს. პრობლემები არის იგივე პოლიციელთან მიმართებითაც, ვინაიდან შეიძლება დროულად ვერ მოხდეს აღნიშნული დანაშაულის გამოვლენა და პრევენცია და ჩვენ სწორედ აი სასამართლო მონიტორინგმა აჩვენა, რომ პრობლემას წარმოადგენს სწორედ სასამართლოს მიერ მიღებული განჩინებებიც, ვინაიდან სასამართლოც გარკვეულწილად აპკოლებს ხოლმე მსხვერპლის ინტერესების დაცვის შესაძლებლობებს და კვლავ გარკვეულწილად პოტენციურ საფრთხეს ქმნის მსხვერპლის სისხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ კი გვაქვს გარკვეულწილად საკანონმდებლო ბაზა და კანონმდებლობის მხრივ მოწესრიგებული საკითხები, თუმცა ეს წარმოადგენს ოჯახის ძალადობა სისტემურ პრობლემას, მას გარკვეული მახასიათებლები გააჩნია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს მახასიათებლები იყოს იდენტიფიცირებული და გამოკვლეული და ეს მახასიათებლები უნდა იცოდნენ როგორც სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენლებმა, ასევე სასამართლო სისტემის შიგნით, იმიტომ რომ უფრო სკრუპულიოზურად, უფრო სისტემურად მიუდგნენ აღნიშნულ დანაშაულს. თორემ ოჯახში ძალადობა ეს არ არის ერთჯერად იქმედება, მას აქვს განგრძობადი ხასიათი, დროში ინტენსივობა ახასიათებს სწორედ ამ დანაშაულს და შესაბამისად რამდენჯერმე შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, განიცადოს მსხვერპლმა სწორედ ასეთი ძალადობა ოჯახის წევრის მხრიდან. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ძალთა ასიმეტრია ასე ვთქვათ ახასიათებს ოჯახში ძალადობას, ვინაიდან ერთი მოძალადე ყოველთვის გამოირჩევა ინტელექტუალური, ფიზიკური და უშუალოდ ეკონომიკური უპირატესობით და ცდილობს, რომ დაჩაგროს უკვე მსხვერპლი და დაიმორჩილოს ის და დაიქვემდებაროს. გარდა ამისა, ეს ხდება სწორედ ოჯახის წევრებს შორის, ხო, ეს ურთიერთდაქვემდებარებული პირები არიან, რაც ართულებს სწორედ ასეთ დანაშაულის გამოვლენასა და დასჯას. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხშირად საზოგადოებას აქვს არაადეკვატური დამოკიდებულება და არ აქვს ეფექტური რეაგირება ასეთ შემთხვევების მიმართ, ასევე პოლიციელთა მხრიდანაც არსებობს ეფექტური რეაგირება და როგორც სწორედ კვლევა მაჩვენა, ასევე სულ სასამართლოს მხრიდანაც ზოგჯერ ძალიან გულგრილი არის ხოლმე ასეთი შემთხვევების მიმართ დამოკიდებულება.
რეალობა ხატყობს, რომ ქალია ძირითადი სამიზნე ძალადობისა. ერთ ასეთ ფაქტს მოვიყვან, რომელიც ახალგაზრდულია სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების თანახმად 2015 წელს გამოცემული შემაკავებელი ორდერების მიხედვით გამოვლინდა 2786 ოჯახში ძალადობის ფაქტი, სადაც მონაწილეობდა 5106 პირი. მოძალადისა და მსხვერპლის შესახებ არსებული სტატისტიკური მონაცემების თანახმად თანახმად მოძალადეთა 93% კაცია, ხოლო მსხვერპლთა 97% არის ქალი. ჩვენი კანონმდებლობა ცალკე თუ გამოკვეთს თუ იზიარებს უფრო სწორად თუ ადეკვატურად არის ჩვენს კანონმდებლობაში ასახული ის რომ ქალია ძირითადად სამიზნე ძალადობისა. ქალს როგორ იცავს სახელმწიფო უშუალოდ თუ არის გამოყოფილი ცალკე ვთქვათ ეს აქცენტი.
დღეს არსებული კანონმდებლობით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლად მოიაზრება როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი და ბავშვები. თუმცა 2014 წელს მომზადებული იქნა იუსტიციის სამინისტროს მიერ გარკვეული ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მოიაზრებდა, რომ ოჯახში ძალადობა დამატებოდა ასევე ქალთა მიმართ ძალადობას, რაც განპირობებული იყო სტამბულის კონვენციიდან გამომდინარე.
რომელიც ხელმოწერელი გვაქვს ჩვენ, მაგრამ რატიფიცირებული
არ არის.
სწორედ რატიფიცირებისთვის მომზადების ეტაპზე იყო საჭირო ეს
საქართველოს შესაბამისად იქნა შემუშავებული ეს ცვლილებათა პაკეტი. და ყველგან სადაც იყო ჩანაწერი ოჯახში ძალადობა, მას დაემატა ქალთა მიმართ ძალადობას. და კანონი შესაბამისად იქნება არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისთვის, არამედ ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.
მაგრამ ეს არის მხოლოდ პროექტის დონეზე.
ეს არის პროექტის დონეზე, საპარლამენტო განხილვები ჯერ არ დაწყებულა და არც არის შესული ეს კანონპროექტები და ჩვენ ვარაუდობდით რომ განხილვა დაიწყებოდა 2015 წელს, თუმცა ეს ვადა რატომღაც გადაიწია და 2016 წელი უკვე დადგა, მაგრამ ჯერაც არ არის და საერთოდ აღარც არის საუბარი ამ
განხილვის პირველი ეტაპი იყო მგონი ივნისში, მაგრამ
ისიც არის ივნისში დაიწყეს რეგიონების მასშტაბით განხილვა და მოსაზრებების მოსმენა ამ კანონპროექტებთან დაკავშირებით და ის როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი შეთანხმებული იყო როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებთან რომელსაც უშუალოდ შეხება აქვს და მუშაობენ ოჯახ ძალადობის კუთხით თუმცა ამის შემდეგ სხვა რაიმე ნაბიჯი გადადგმული აღარ ყოფილა.
კი ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი რომ ჩვენ დამოუკიდებელი შემადგენლობის სახით როგორც ქალთა მიმართ ძალადობან ქალის კვლევა სისხლის ამოს კოდექსში არ გვაქვს თუმცა პრაქტიკა მაჩვენა რომ გარკვეული დანაშაულები სისხლის ამოს კოდექსში არის ერული დანაშაულებ მაგალითად იგივე 126 პრიმა ოჯახ ძალადობა ვინაიდან უმეტესად სწორედ ქალების მიმართ ხდება ასეთ დანაშაულების განხორციელება და შესაბამისად სწორედ გენდერულ დანაშაულებად აქცია თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ დაჩქარდეს ამ კანონპროექტის განხილვა მიიღება იმისათვის რომ ჩვენ კონდეს სისხლის ამოს კანონმდებლობაში უკვე პერსონალურად იდენტიფიცირებული და უშუალოდ ქალთა მიმართ დახელყოფის ობიექტად აღიარებული იქნეს ქალისაც რომ უფრო ეფექტურად იქნას მათი უფლებები კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები და
აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებში იყო ერთი ასეთი აქცენტი რომ ადევნებაც დასჯადი იქნებაო და ძალიან გაეხარდათ ეს უფლებათა მცველებს იმიტომ რომ თქვა წინგადადგმული ნაბიჯი იქნებაო და გარღვევა იქნება ერთგვარიო თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ჩვენც გქონდა გარკვეული მოსაზრება და ჩვენც მივესალმებოდით ამ ინიციატივას, რაიმე წინააღმდეგობა პრინციპული არ გქონია ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით და ამას ის მინდა კიდე დავამატო ის, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ინიციატივით მომზადდა თალკე კიდევ ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებდა შემაკავებელი ორდერის გამოცემის შემდეგ სასამართლოს რგოლის ამოქმედებას საერთოდ და ამ პროცესში მისი მონაწილეობა აღარ იქნებოდა საჭირო. ანუ იმ შემთხვევაში თუ საპატრულო პოლიცია ადგილზე დააფიქსირებდა ფაქტს და გამოწერდა შემაკავებელ ორდერს, ის ავტომატურად შედიოდა ძალაში და ეთიკის ადამიანი ჭებოდა და აღარ იქნებოდა საჭირო მისი დამტკიცება
სასამართლოში.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გაადვილებდა პროცესს და ფიქრობთ რომ პრაქტიკაში სრულყოფილად იქნებოდა დანერგილი და უფრო მაღალ შედეგს მივიღებდით, თუმცა ეს ინიციატივაც სხვა დანარჩენ ინიციატივებთან ერთად შეჩერებულია და
მთავარია სიქცეს კანონად, კანონის ძალა მიეცეს და ამის შემდეგ უკვე იქნება მართლაც რაღაც დამცავი მექანიზმის შემადგენელი ნაწილი მსხვერპლისათვის. ჩვენ ახსენეთ სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიში, რომელიც სწორედ ახლა იხილება პარლამენტში და კიდევ ერთი ამონარიდი მინდა იქიდან წავიკითხო. საქართველოს პროკურატურის ცნობით 2015 წელს სისხლის სამართლებრივი დევნა 728 პირის მიმართ დაიწყო, დაზარალებულად კი 858 პირი იქნა ცნობილი. თუმცა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ შესწავლილი საქმეებიდან, ასევე გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც სამართალდამცველი უწყებები წარმომადგენლები ამ უწყებებისა რეაგირებისას გათვალისწინებული არ არის ოჯახში ძალადობის დამახასიათებელი თავისებურება, სისტემურობა და განგრძობადობა, რაზეც გოგა ლაპარაკობდა სხვათა შორის. მსხვერპლის სამართალდამცავ უწყებებში მიმართვების ისტორია ხშირად რამდენიმე წლიან პერიოდს მოიცავს, თუმცა მსხვერპლის თითეული მიმართვა ცალკე აღებულ შემთხვევად არის განხილული. ცალკე აღებული შემთხვევის შესახებ მიმართვები შესაძლოა ნაკლებ მნიშვნელოვანი იყოს ერთი შეხედვით, თუმცა ერთიანობაში წლების განმავლობაში განხორციელებული ძალადობა მსხვერპლს მშვიდა ცხოვრებაში უშლის ხელს. ბუნებრივია და ის შესაძლოა დასრულდეს ძალიან სავალალოდ, ქონია ასეთი შემთხვევები, რომ ადამიანები, რომლებიც შემდეგ ვთქვათ მისმა პარტნიორმა ან ქმარმა მოკლა, აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს არაერთხელ მიუმართავთ სამართალდამცველი ორგანოებისთვის. თქვენ თუ გაქვთ ასეთი შემთხვევები კონკრეტულად პრაქტიკაში, თქვენთან თუ მოსულა ადამიანი და უთხოვს, რომ პოლიციას ბურეკავ, მაგრამ არ მაქცემა ყურადღებას?
პრაქტიკაში პირადად მე მქონია მსგავსი შემთხვევები, მოსულა სავარაუდო მსხვერპლი და დაუფიქსირებია ჩემთან მოსაზრება, რომ რამდენჯერმე მიმართა საპატრულო პოლიციას, თუმცა შესაბამისი რეაგირება ამას არ მოყოლია და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მსხვერპლი ირჩევს უფრო მარტივ გზას, რომლის მეშვეობითაც ის შეძლებს სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრას და გარკვეული პერიოდით იქ ცხოვრებას. ეს არის ჯგუფის მიერ განხილვის პროცესი, ანუ ჯგუფი, ეს არის ყველაზე მარტივი გზა, როცა შეუძლია მსხვერპლს მიიღოს დახმარება სახელმწიფოსგან, თუმცა ეს არ არის დამცავი მექანიზმი. ანუ ჯგუფი უბრალოდ ანიჭებს მსხვერპლს სტატუსს, თუმცა იქ რაიმე მოძალადის მიმართ გარკვეული ღონისძიებების გატარება არ არის გათვალისწინებული და შესაბამისად ჩვენ მოძალადეს ვერ ვუკრძალავთ რაიმე ქმედების განხორციელებას. ეს არის უბრალოდ მექანიზმი იმისთვის, რომ მსხვერპლი დროებით გავარიდოთ იმ ადგილ სამყოფელს, სადაც ისინი ცხოვრობენ და დროებით თავშესაფარში მოვათავსოთ.
აი, გოგასაც ვიდრებ კითხავდი ამასთან დაკავშირებით, მინდა ფემიციდთან დაკავშირებით არსებული მონაცემები წავიკითხო ისევ სახალხო დამცველის ანგარიშიდან. ქალთა მკვლელობები ფემიციდი საქართველოს მთავარი პროკურატურის მონაცემებით 2015 წელს ქალთა მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის ფაქტებზე გამოძიება 26 სისხლის სამართლის საქმეზე დაიწყო. აქედან 14 შემთხვევა ოჯახში ძალადობის პირობებში იქნა ჩადენილი, ხოლო 12 შემთხვევაში დანაშაულის ჩადენის სხვა მოტივი გამოიკვეთა. ასევე ოჯახის წევრის მიმართ ჯანმრთელობის დაზიანების ორ შემთხვევას გარდაცვალება მოჰყვა. შესაბამისად 2015 წელს ქალთა მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის 28 შემთხვევა გამოვლინდა. ქალთა მკვლელობის და მკვლელობის მცდელობის რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეჯამებით გამოიკვეთა, რომ შემთხვევათა უმრავლესობა ჩადენილია პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის ან პირის მიერ, რომელსაც უარი ეთქვა პარტნიორულ ურთიერთობაზე. ძალიან რთული სიტუაციაა, გოგა, და ყოველწლიურად თითქოს ეს პრობლემა სულ უფრო რთულდება. აი, რას ხედავ შენ ამის მიზეზად?
კი, ზოგადად ძალადობა სხვადასხვა ფორმით შეიძლება რომ განხორციელდეს. შესაძლებელია იყოს ეს დაუშვათ ფიზიკური ძალადობა, სექსუალური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ, რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ძალიან რთული არის იდენტიფიცირებული იქნეს დაუშვათ ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა და ჩვენ სამწუხაროდ სოციალური მუშაკებიც არ ყავს, რომლებიც ძალიან აქტიურად უნდა იყვნენ ჩაბულები ამ საქმეში და შესაბამისად აეხმაროს სამართალდამცავ ორგანოებს იმისათვის, რომ მხოლოდ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები არ იყოს აღმოფხვრილი და დასჯილი და დაუშვათ სხვა სახის, სხვა ამას ვქოთ მიმართულების ძალადობაც იყოს შესაბამისი რეაგირება. გარდა ამისა, ოჯახ ზოგადად ძალადობას და ასე ოჯახ ძალადობას გარკვეული ფაქტორები განაპირობებენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აღინიშნოს. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ფაქტორები, როდესაც არსებობს მსხვერპლთან იდენტიფიცირებული როლები, როდესაც არსებობს ქალისა და კაცის ასე ვქოთ იდენტიფიცირება, რომ კალს აქვს დაქონდებარებული ხასიათი. ეს განაპირობებს მეწოდეთ ეს ჩვეულებები და ტრადიციების კულტურა და მარჩეგნება, რომელიც არსებობს ოჯახში და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი არის სწორედ ძალადობის, ასევე ფემიციდის შემთხვევებისაც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური
ტრადიციები, უნდა ვარქვით, ალბათ უფრო ეს დამახინჯებული ტრადიციები.
კი, სტერეოტიპები, რომლებიც არსებობს და ქალს აღიქვამ როგორც ნიუც და შესაბამისად რომ მას აქვს დაქონდებარებული ხასიათი, მიკუთვნებული ხასიათი მამაკაცთან. ასევე ეკონომიკური და ფინანსური ფაქტორები, ვინაიდან უმრავლეს შემთხვევაში, შესაძლოა დაზარალებულებს არ გააჩნიათ პრეტენზია ლიცენზია და არსებობს ასეთი შემთხვევებიც მოძალადის მიმართ, უმეტესად სწორედ ეკონომიკურად ან ფინანსურად არიან დამოკიდებულები მათზე და შესაბამისად თუ ისინი ხვდებიან ციხეში დაუშვათ, ის მათ აღარ ექნება საშუალება რომ თავი ირჩინონ ან საკუთარი შვილები არჩინონ.
უბრალოდ აქვთ პრეტენზია, მაგრამ არ გამოხატავენ.
კი ბატონო, პრეტენზია გააჩნიათ შეიძლება შინაგანად, მაგრამ ცდილობენ რომ ეს პრეტენზია არ მიაწოდონ სამართლამცავ ორგანოებს ან სასამართლოს იმისათვის რომ სწორედ სხვებლი არის ამ შემთხვევაში მოძალადე არ იყოს დასჯილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გამოვყოთ სამართლებრივი ფაქტორებიც, იგივე ჩვეულებით სამართალი რაც არსებობს და შესაძლებელია ზოგს მაგალითად თუ ხედავს ადამიანი ბავშვებისას აკიდა რომ თავისი მშობელი და ასე ვთქვათ ძალადობს მამა დედაზე, შემდგომ უკვე რაღაც თითქოს ჩვევა შეიძლება ეს გადაეზარდოს და მომავალში თვითონაც ოჯახს შექმნის ასეთ ძალადობის შემთხვევებსაც მიმართოს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ზოგჯერ პოლიტიკურ ფაქტორსაც გამოყოფენ ხოლმე ხელშეწყობ ფაქტორად, ვინაიდან შესაძლებელია ზოგჯერ სახელმწიფო თვლიდეს რომ ოჯახში ძალადობა ეს არის კერძო შემთხვევა რომელიც არის სახელმწიფოს მიღმა მდგომი და თუ ასე უყურებს რა თქმა უნდა სახელმწიფოს დამოკიდებულება უნდა იყოს პატერნალისტული ოჯახში ძალადობის შემთხვევების მიმართ და მის პოლიტიკაც ეგეთ გამდა წარმართოს რომ მოახდინოს არამედ პროაქტიულად ამ პრევენცია არამედ უზრუნველყოს რომ აკვეთოს ასეთი დანაშაულები და ასე სათანადოდ იყოს გამოვლენილი და დასჯილი ასეთი შემთხვევებით.
მინო, თქვენთან თუ მოსულან ადამიანები, რომლებიც თქვათ ფსიქოლოგიურ ან ეკონომიკურ ძალადობას უჩიოდნენ, თქვათ მოძალადეთ ამ ხრიდან, იმიტომ რომ ძირითადად აქცენტი კეთდება ხოლმე ფიზიკურ ძალადობაზე, თუმცა ძალადობა ძალიან ბევრი სახე აქვს, გამოვლინება აქვს.
რა თქმა უნდა, ფიზიკური ძალადობა ეს არის ხილვადი და ძალიან მარტივია.
ამისი
კვალსტოვებს და შესაბამისად მარტივია იმის დადასტურება, რომ ნამდვილად მოხდა ძალადობა. რა თქმა უნდა, არიან ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლები, თუმცა ამის დასაბუთება რა თქმა უნდა უფრო რთულ პროცესთან არის დაკავშირებული, რადგანაც ეს არ არის ვიზუალზე დამოკიდებული და ხშირ შემთხვევაში თვითონ მსხვერპლებიც კი ვერ ხვდებიან რომ ისინი ძალადობის მსხვერპლები არიან და ვერც წარმოუდგენიათ თუ შეიძლება არსებობდეს ფსიქოლოგიური ძალადობა. იგივე სიტყვიერი შეურაცხყოფა ეს ფსიქოლოგიურ ძალადობაში გადის, თუმცა ისინი იმდენად არიან მიჩვეულები ამ ქცევას თავიანთი ოჯახის წევრების გარდა, რომ არც კითვლიან, რომ ეს შეიძლება იყოს ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. რაც შეეხება ეკონომიკურ ძალადობას, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ძალადობაც არსებობს, თუმცა სტატისტიკის მიხედვით, რომ გადავხედოთ სტატისტიკას, ყველაზე ნაკლები და ერთეული შემთხვევები არის ოფიციალურად დაფიქსირებული, როდესაც საქმე გვაქვს ეკონომიკურ ძალადობასთან. რა თქმა უნდა, როდესაც მოძალადე უგზალავს გარკვეული ფინანსების ხარჯვას და განკარგვას და არ ხდება ესე რომ ვთქვათ განაწილება ოჯახის წევრებზე ამ ფინანსების და მსხვერპლი ძალიანაც დამოკიდებული ამ შემთხვევაში მოძალადეზე, რა თქმა უნდა ეს არის უკვე ეკონომიკური ძალადობა, თუმცა მსხვერპლი ხშირად არ საუბრობს ამ თემაზე, რადგანაც არ სურს ამ ფაქტის დაფიქსირება, რადგანაც ფიქრობს, რომ თუ მოძალადე წავა სახლი და შემდეგ ის დარჩება ყველანაირ სახსრის გარეშე და ვერ შეძლებს შვილების უზრუნველყოფას და შესაბამისად თავს იკავებენ ყოველთვის ამ ფაქტების გამოვლენისგან.
ანდა თვითონ შეიძლება დარჩეს ღიაცის ქვეშ შვილებით,
იმიტომ რომ ქონია შემთხვევები, როდესაც თვითონ ოჯახის წევრებიც კი არ სამბობენ საკუთარ შვილების უკან ოჯახში მიღებაზე, რადგანაც მათ უფრო აინტერესებს საზოგადოების აზრი და მეზობლების შეხედულება თუ ნათესავების, ანუ რა სიტყვიან ისინი გააკრიტიკებენ თუ არა, და ამიტომ ხშირად ძალიან ბევრჯერ ქონია შემთხვევა, რაც მსხვერპლს უთქვამს, რომ მე წამოვედი სახლიდან, მივედი ჩემს ოჯახში, მაგრამ მამას ან ძმას უკან დაუბრუნებია ის მოძალადეს.
იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეკონომიკური თვალსაზრისით ისე ანაწილებს ოჯახი ამ ქონებას, რომ დიდი წილი ხდება სწორედ.
თუმცა კანონმდებლობის დონეზე ეს ნამდვილად მოწესრიგებულია, მაგრამ ეს არის ჩვენი შეხედულებები, რომ ეს დღემდე არ
გაიღლათ ხოლმე ამ სტუდიაში, რომ ყოველას აქვს უფლება ჰქონდეს თავისი წილი.
კი,
იმ საერთო ქონებიდან, ქალსაც და კაცსაც. რეგიონებიდან თუ არის მომართვიანობა, აი ეს ინფორმაციის ნაკლებობაზე ლაპარაკობენ ხშირად და მართალია რომ თქვა დედაქალაქში უფრო მეტი ინფორმაცია ვიდრე რეგიონებში.
შესაძლებელია ასეც იყოს ვინაიდან ნაკლებად დაუშვათ ინფორმირებული მოსახლეობა უფრო ვერა ცნობიერებს რომ რა შესაძლო ბერკეტები აქვს ხელთ იმისაც რომ ახოთოს ასეთი ძალადობის შემთხვევები თუმცა არსებობს გარკვეული რისკ ფაქტორები და მიზეზები რაც იწვევს ასეთ ძალადობას ეს არის დაუშვათ ალკოჰოლიზმი ნარკომანია სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები უმუშევრობა თუმცა მე მიმაჩნია რომ ესენი ძირითადად არის უფრო ხარისხობრივად მოქმედებს ძალადობაზე და ასე ვთქვათ უფრო მისი პროვოცირების ელემენტებს წარმოადგენს ვიდრე თავად ძალადობის საფუძვლას ვინაიდან ძალადობა ხდება როგორც განვითარებულ რეგიონებში ისე ასე ვთქვათ დაბანაკლებად განვითარებასე როგორც დედაქალაქებში ისევე სოფლებში და ანუ როგორც მდიდარ და ღარიბ ოჯახებში და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ძალიან მოკლედ მინდა წარმოგიდგინოთ რომ სხვებმა იცოდეს სავარაუდო სხვებმა ის ეტაპები როდის შეიძლება რომ ის ძალადობის ქვეშ მოექცეს და ამას ძალადობის ბორბალსაც უწოდებენ და გარკული ფაზებისაგან შედგება ეს ოჯახის ძალადობა პირველ ეტაპზე არის ხოლმე დაძაბულობის ზრდა როდესაც ხდება დაძაბულობის ესკალაცია თავად პიროვნებებს შორის ეს არის სიტყვიერი შეურაცხყოფა მცირე ფიზიკური შეხლა შემოხლასაც აქვს ადგილი და ამ ეტაპზე უშეუძლია სამსხვებს რომ ჯერ კიდევ ზემოქმედება მოახდინოს მოძალადესე და არ დაუშვა სიტუაციის გართულება და ზოგჯერ ეს ეტაპი თვეები და წლებით გრძელდება და შემდეგი ეტაპი არის უკვე როდესაც სერიოზული ინციდენტი აქვს ადგილი და როდესაც უკვე მოძალადე ძალადობს მსხვერპლზე ასეთ შემთხვევაში უკვე მსხვერპს აღარ შეუძლია სიტუაციის კონტროლი და ეს ორიდან ანუ 24 საათამდე პერიოდის განმავლობაში გრძელდება და შემდეგი ეტაპი რაც არის ეს თაფლობისთვის ასე ვთქვათ ასე ეძახიან როდესაც მსხვერპლი ცდილობს რომ შემოირიგო ასე ვთქვათ აპატიოს მოძალადეს და მოძალადე ცდილობს რომ მსხვერპლი შემოირიგო ვინაიდან მსხვერპს უჩნდება იმის ილუზია რომ მომავალ შესაძლებელია ყველაფერი გამოსწორდეს თუმცა ეს ისევ დაწყვე იწყება თავიდან ეს ალადობის ბორბალი კი ბატონო ეს ალადობის ციკლი კვლავ თავიდან იწყება და მსხვერპს უფრო რჩება უნარობისა და უიმედობის განცდა ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ საზოგადოება მიცოდეს რომ პირველივე ეტაპიდან როდესაც ასეთ ასე ვთქვათ ესკალაცია აქვს აქვს ადგილი და იზრდება დაძაბულობა ამ ეტაპიდანვე ძალიან დროულად იმოქმედოს რომ სავალალო შედეგებამდე ჩვენ არ მივიდეთ
საზოგადოება მიცოდეს რა აუცილებელია აუგო გამ თქვა ამ წუთას და როგორ გონიათ რომ გადავალოთ აი ბოლო პერიოდს თვალი ამაღლდა თუ არა თქვა ცნობიერების დონე საზოგადოების ამიტომ ჩვენ ვიცით რომ სულ უფრო მეტი და მეტი ასეთი შემთხვევა მლინდება რაც იმას არნიშნავს რომ სულ უფრო მეტი და მეტი ასეთი შემთხვევა ხდება ეს ყოველთვის ხდებოდა უბრალოდ ვლინდება უბრალოდ ხალხმა დაიწყო ამაზე უფრო ხმამაღლა ლაპარაკი ნინო ძალიან ცოტა დრო რჩება 3 წუთი და იქნებ კიბერვაჭამეთ
ოფიციალური სტატისტიკა და გამომდინარე მომარჩვენება ნამდვილად გაზრდილია და საკმაოდ დიდი რაოდენობა ორდერების არის გამოცემული 2015-14 წლებში. რაც ვფიქრობთ რომ არის იმის შედეგი რომ ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ, ისინი აქტიურად არიან ჩართული ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა კამპანიებში და ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის მომენტი, რომ 2014 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წამოიწყო ძალიან დიდი კამპანია ძალადობის წინააღმდეგ და მთელი საქართველოს მასშტაბით ისინი სხვადასხვა შეხვედრებს ატარებდნენ მოსახლეობასთან. სავარაუდოდ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ შეხვედრებმა მოსახლეობაში გამოიღო შედეგი, რადგანაც მომარჩვენება ამდენად გაზრდილია და ცნობიერება ამაღლებულია. თუმცა არის გარკვეული რეგიონები, რომელიც დღემდე ჩაკეტილია და არ გამოდიან ამ სივრციდან. ეს არის კახეთის სამეგრელო, სადაც ყველაზე ნაკლები ფაქტები ფიქსირდება და ხალხი დღემდე არ საუბრობს ამ
თემაზე. რაჭაც არის
სამჩამონათვალში კი. თუმცა ალბათ იქაც მივიღებთ შედეგს, ნუ შედეგი ცოტა ისეთი ნათქვამია, თუმცა
თანდათან
მივიღებთ შედეგს, რადგან არ უნდა გავჩერდეთ და ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი ხასიათის შეხვედრები თუ ვიდეო რგოლები თუ მოსახლეობასთან სხვადასხვა სახის შეხვედრების ჩატარება, ეს უნდა იყოს პერმანენტული ხასიათი და დროში განგრძობადი რა თქმა უნდა ყოველწლიურად უნდა ხდებოდეს მსგავსი
და ჩვენი დღევანდელი განაცემის მთავარი თემიდან თუ გამოვალთ ეს უნდა იყოს სახელმწიფომაც ძალიან ბევრი უნდა გააკეთოს იმისათვის რომ მომზადებული დახვდეს მსხვერპლს რომელიც გადაწყვეტს რომ ქვას ეს ხმამაღლა.
პრევენცია უნდა მოხდეს დაწყებით ეტაპზე, როდესაც უკვე ძალიან გართულებულია სიტუაცია.
ძალიან ცოტა დრო რჩება,
მოკლედ აუცილებელი არის რომ საზოგადოებას კონდეს ის მარშეგნება, რომ როდესაც ერთი წევრი ოჯახის ერთი წევრი ძალადობს მეორეს, ეს არ არის ოჯახის შიგნით განვითარებული მოვლენები, ეს დაუცილებლად უნდა მოახდინოს ამაზე ეფექტური რეაგირება და შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს.
და სახელმწიფოც უნდა იყოს მზად, როგორც
მზად იმისათვის, რომ შემდგომ აღკვეთოს და პრევენცია მოახდინოს ეთქვა რა ზოგადი პრევენცია და
სასამართლოც უნდა გაითვალისწინოს თქვენი შენიშნები რაც ანგარიშია მოცემული ძალადობის მსხვერპლი კანონი და სასამართლო ასეთი იყო ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები იყვნენ ჩვენი სტუმრები გოგა ხატიაშვილი და ნინო ჩიხლაძე მე ლელა კონჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მე ვუწყები ბოდი შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე არტარიას ეთერში და აქვე ვიტყვი რომ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ კარგად ზანდებოდეთ მომავალ პარასკევამდე გემშთავებით დიდი